When you finally made your entrance to that city, of jasper walls and golden avenues, as you behold all its beauty and its splendor, remember there's just one request I make of you. Yes, I do. Look for me, for I will be there too. Yes, I will. I realize when you arrive, there'll be so much to view after you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. As you go down your list of firsts, there's no question you'll want to see that day all your many loved ones that's waiting, waiting there for you. And when you feel that you've shared all of your story with the last one, that wants to hear you tell just how you made it through. Look for me, for I will be there. I realize when you arrive, there'll be so much to do after you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. After you've been there 10,000 years, a million, maybe two, just look for me. For her, I will be there.
Pentru cei care aveți Bibliile cu dumneavoastră, haideți să deschidem împreună la cartea Evanghelistului Matei, capitolul 3, și vom citi începând cu versetul 1, doar câteva versete. Matei, capitolul 3, începând cu versetul 1, pagina Bibliei 925. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zicea, iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă Și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele. Erau botezați de el în râul Iordan. Amin! Amin! Versetul 1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudei. Când citim cuvintele în pustia Iudei, aceasta nu înseamnă că a fost că propovăduia undeva în deșert, în mijlocul deșertului. Nu, această zonă geografică numită pustia Iudei era de fapt compusă din câteva orășele cu sătulețele lor, nu foarte dens populate, nu prea multă verdeață și așa mai departe. Cât de minunat că acolo sau în această pustie a Iudeii și a început Dumnezeu lucrarea de propovăduire a Harului și nu la Ierusalim. Lucrează cu inimă, frate, pastor în sătulețul sau comuna în care păstorește o biserică, Dumnezeu poate să înceapă o trezire spirituală în sau cu bisericuța ta. De remarcat faptul că Ioan, ca și Ilie, ai doma lui Ilie, dă buzna pe scena națională a Israelului fără prea multă fanfară, dar Doamne, cât zgomot n-a făcut. Nu știm cu ce s-a ocupat până atunci. Știm doar că în momentul în care, atunci când a venit momentul să își înceapă propovăduirea, a fost pregătit. Poate că Dumnezeu te-a chemat ca să predici pe tine care mă asculți în această seară. Tu știi lucrul acesta, Dumnezeu știe, nu mulți alții. Auzi, nu te agita prea mult dacă nu sunt încă uși deschise. Nu te agita prea mult, nu te agita prea mult să-ți creezi oportunități pentru a propovădui. Stai în rugă și în cuvânt. Pregătește-ți cai pentru ziua în care începe cursa, îngrijește-te de umblarea ta cu Dumnezeu, pentru că nivelul lucrării la care a fost chemat niciodată nu se va ridica deasupra nivelului umblării tale cu Dumnezeu. Suntem în lucrare, fiecare dintre noi, numai și numai aceea ce suntem în umblarea noastră cu Dumnezeu. Așa, după cum am citit, a venit propovăduind. N-ai rost deloc, vedeți noastră. În atâtea biserici vă spun ceea ce vă spun din experiență. Vasta majoritatea acestor experiențe, desigur, că le-am avut aici în state. Sunt în state de circa 40 de ani. În atâtea biserici, propovăduirea a fost înlocuită cu programe muzicale vaste, ba chiar cu scenete religioase. Dacă vedeți dumneavoastră biserice încearcă să atragă oameni și predicatul și predicatorul îi intimidează cumva pe noi veniți. În unele biserici au scos afară amvonul, au scos afară scaunele și așa mai departe, le-au înlocuit cu fotoli și măsuțe, o cafeluță, cofetăria Harul. Pentru că nu cumva păcătosul să fie intimidat, ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu, dacă cumva se simte osândit și să pocăiește. Frate și soră, frate pastor, programul muzical și are locul lui, chiar și scenetele creștine, cu caracter creștin, își au locul lor, dar nu poate și nu e drept să ia locul propovăduirii Evangheliei. Biblia spune, pentru că prin nebunia propovăduirii Evangheliei, Dumnezeu mântuie pe cei care cred. Citim despre Domnul Iisus că mergea din sat în sat și propovăduia și învăța și tămăduia. Propovăduia și învăța în primul rând și apoi, în al treilea rând, tămăduia. Acesta este motivul pentru care atunci când tămăduia un biet suflet, îi spunea să nu spui nimănui nimic. De ce? Pentru că nu voia ca mulțimea să caute pentru a fi tămăduită, doar scopul lui și venirea lui în această lume a fost ca să învețe, ca să mântuiască sufletele oamenilor prin propovăduirea Evangheliei. Și citim că Ioan zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă! A fost primul cuvânt pe care l-a rostit Ioan Botezătorul. A fost primul cuvânt pe care l-a rostit și Mântuitorul când a început să propovăduiască: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Atâția lucrători în bisericile noastre din ziua de astăzi refuză ca să predice pocăința, să predice împotriva păcatului, să predice pocăința, ca nu cumva să jeneze pe unii din biserică, mai bine lasă ca să piară pe ei și a lor. Ferească Dumnezeu, spunea un frate pastor, auzi, mai mult fac vorbind despre dragostea lui Dumnezeu în predică decât să vorbesc despre păcat și mânia lui. Frate lucrător, nici eu, nici tu nu putem să arătăm dragostea lui Dumnezeu față de păcătos până ce nu-i arătăm păcătosului starea în care se află. Nici eu, nu putem să arătăm consecințele păcatului fără să spunem pe nume păcatului. Să spunem pe nume păcatului, nu păcătosului. Ar fi o trădare de cea mai înalt rang în a nu face totul pentru a mântui pe cel păcătos. Cuvântul lui Dumnezeu spune: căutați să mântuiți pe alții smulgându-i ca din foc. Nu există mântuire fără pocăință. Nu există mântuire fără pocăință. Nu există. Aduceți-vă aminte de Petru care a predicat în ziua rusalilor și după ce a terminat de propovăduit, Biblia spune că cuvintele pe care le propovăduise îi tăia la inimă pe oameni și aceștia s-au adresat lui Petru spunându-i: ce să facem, Domnule, ce să facem ca să fim mântuiți? Și Petru l-a răspuns: pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Nu le-a spus: botezați-vă. Să faceți-vă membri în biserica pe care o păstoresc eu. Repet, nu există mântuire fără pocăință. Nu există. Nu există restaurare, frate și soră, fără pocăință. Poate că ai ajuns într-o stare acută datorită neascultării tale de Dumnezeu. Biblia spune: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Indiferent cât de acută starea în care te afli în această seară, indiferent cât de deplorabilă situația în care te afli, dacă ai să fii cu pocăință înaintea Domnului, într-o clipă are să se schimbe totul, are să-ți restaureze căsnicia, are să-ți restaureze familia, are să-ți restaureze finanțele. Biblia spune: pocăiți-vă și întoarceți-vă la Domnul pentru ca să vi se ierte păcatul și pentru ca vremuri de înviorare să vină din prezența Domnului. Dacă vrei vremuri de înviorare în viața ta, în familia ta, vină cu pocăință înaintea Domnului. Vină cu pocăință, 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 tu ești calea către cer, unde dragostea e fierbinte și unde lacrimile pierd. Pocăiți-vă, a predicat Ioan Botezătorul. Ce înseamnă să te pocăiești? Pocăința denotă o reînnoire a minții, care duce la o reînnoire a inimii. Adică să faci să o întoarce de 180 de grade. Dacă ai mințit, nu mai minci. Dacă ai furat, nu mai fur. Dacă ai jurat, nu mai înjur. Dacă ai băut, nu mai bei. Iubești ceea ce iubește Dumnezeu și urăști ceea ce urăște Dumnezeu. Pocăința schimbă omul, dragul meu. Pocăința schimbă omul. Aduceți-vă aminte de Saul, ca să vă dau un exemplu sau două. Saul s-a dus în Damasc ca să lege bărbați și femei, copii ai Domnului, și se pună în închisoare. S-a întâlnit însă cu Hristos pe drumul Damascului și în 3-4 zile îl găsim pe Saul în mijlocul acestor bărbați și femei, predicând și el Evanghelia, pocăința. Biblia spune: pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Lucrurile vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. E vorba despre nașterea din nou. Fiecare copil al Domnului sărbătorește 2 zile de naștere. Nașterea pe cale naturală și apoi nașterea spirituală. M-am născut în 21 septembrie 1962, dar m-am născut din nou în august 24, 1978. Domnul Iisus a spus, dacă adevărat, adevărat, vă spun că dacă nu este cineva născut din apă, e vorba de calea de nașterea pe care naturală, și din Duh, nu poate ca să intre în împărăția cerurilor. De remarcat cuvintele, nu poate ca să intre, cu alte cuvinte, mulți încearcă, se silesc să o facă. Biblia spune că Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Domnul Iisus a spus, adevărat, adevărat vă spun că din ce născuți din femeie nu este unul mai mare ca și Ioan Botezătorul. De ce? Toți ceilalți proroci a Vechiului Testament proroceau, iată că vine, el vine, el vine, el vine, Ioan a propovăduit, iată, e aici. Ioan a fost cel care l-a prezentat, cel care l-a introdus pe Mesia Israelului. Și totuși, tot Domnul Iisus a spus, însă cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare ca și Ioan. Cum? Cum așa? Ioan, vedeți dumneavoastră, a făcut parte din vechiul legământ. Un legământ neinferior legământului nou, de care am avut și avem parte noi. Un legământ mai bun, așezat pe făgăduințe mai bune, cum scrie Pavel. Iată glasul celui ce strigă în pustie, e ceea ce acest mare proroc Ioan s-a considerat a fi un glas pentru Domnul. Astăzi nu mai prididim cu titlurile. Iertați-mă, fraților, dacă își jignesc pe cineva, dar sunt unii frați care sunt doctori în teologie. Nimic greșit cu aceasta. Absolut nimic greșit. Dar nu cumva să-i prezinți, când îi prezinți în biserică așa, ca frate și nu doctor, că nu-și mai revin. Apoi avem pastor coordonator, pastor executiv, pastor psiholog, avem antrenor de viață, auziți? Așa le spun, nu mai spun pastor, antrenor de viață. Să arată cum să driblezi viața. Săracul Pavel, el a rămas la rob și apostol. Iată glasul celui ce strigă în pustie, frate și soră, și eu și tu, trebuie să fim un glas al Domnului, să fim un glas al Domnului acasă, să fim un glas al Domnului în cartierul în care locuim, să fim un glas al Domnului la școală, să fim un glas al Domnului la locul de muncă, să fim un glas al Domnului pretutindenea, să spunem tuturor despre Hristos, chiar dacă nu avem o pregătire biblică, niciunul dintre noi, auzi, tot ceea ce trebuie să faci să spui despre experiențele pe care le-ai avut cu cel care te-a iubit, cu cel ce și-a dat pe Fiul Său ca să moară la cruce, la Calvar, dacă ești mântuit, ai ce să spui. Dacă ești mântuit, frate și soră, ai ce să spui. Aduceți-vă aminte de Pavel. Atât de marcat a fost acest om de ceea ce s-a întâmplat cu el pe acel drum al Damascului. Întâlnirea lui cu Hristos, încât de 3 ori, îl găsim în Cartea Faptele Apostolilor, că detalează experiența întâlnirii lui cu Hristos. Și citim că Ioan purta o haină de păr de cămilă și că era încins la mijloc cu un brâu de curea. O haină de păr de cămilă se asorta haina minunat cu mesajul auster pe care l-a adus Israelului. N-aș sugera o astfel de haină în ziua de astăzi, sigur. Dar nici extravaganța nu e bună. Când e vorba de copilul Domnului și cu precădere, când e vorba de pastor sau predicator. Ca lucrători în via Domnului trebuie să fim îmbrăcați în așa fel încât nimeni să nu știe cum am fost îmbrăcați în ziua în care am fost la ambon. Auzi, de știe cum a fost îmbrăcat, nu știe ce a predicat. Modestie. Nu ne stă bine cu orice haină, dar ne stă bine cu modestia. Modestia, frate și soră, modestia e veșnic la modă. Purta o haină de păr de cămilă și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatic. Cum era haina, așa și mesajul. Cum era haina, așa era și regimul, dieta pe care o ținea fratele nostru Ioan. Mergeau lăcustele astea de minune cu haina de păr. Se apărea că fratele nostru Ioan n-a fost prea pretențios în ceea ce privea mâncarea. Așa, vedeți, dumneavoastră, lăcustele nu cereau prea mult timp ca să le prepare. Ioan a pierdut prea mult timp cu mese din astea festive. Știa ca să răscumpere, cum să răscumpere timpul. Vasta majoritate dintre noi, copiii al Domnului, suntem certați cu disciplină când e vorba de dieta noastră sau de arta culinară. Noi nu bem, noi nu fumăm, dar ne îmbuibăm. Dacă citiți la Galateni 5, cuvântul lui Dumnezeu plasează îmbuibarea în aceeași categorie cu beția. Mâncăm tot ce e mai rău. Auzi, suntem, avem prea multe kilograme, avem kilograme în plus cu duiumul, dar continuăm să mâncăm tot ce e mai gras și mai un și mai rău. Și apoi venim ca să ne facă frații pastori unge, dacă nu ne simțim bine. Ne săpăm propria noastră groapă cu dinții. Frate și soră, Biblia spune că trupurile noastre sunt templul lui Dumnezeu. Cumpătarea în viața copilului lui Dumnezeu nu e sugerată, e cerută. Ca și copii ai Domnului, nu trăim pentru ca să mâncăm. Mâncăm pentru ca să trăim. Și citim că a venit la ea din Ierusalim, din toată Iudeea și împrejurimile Iordanului și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Întâi s-au predat, mărturisindu-și păcatele, întâi s-au predat și apoi s-au botezat. Botezul nu mântuie, ascultă-mă te rog în această seară, botezul în apă nu mântuie, prea mult se botează în ziua de astăzi și nu cunosc pe Hristos. Sau cred că intrând în apa botezului, păcatele lor au să fie iertate. Nu, botezul nu mântuie. Biblia spune că botezul e doar mărturia unui cuget curat. Botezul nu mântuie, credința în jertfa Domnului Iisus e ceea ce duce la mântuire. Te botezi nu pentru ca să fii mântuit, te botezi pentru că ești mântuit. Mă îngrijorează de-a binelea când văd la botezuri că vasta majoritatea celor care se botează sunt tineri. Foarte, foarte, foarte puțini vârstnici. Oare numai tinerii se întorc la Domnul în ziua de astăzi? Cum se face? Cum se face că nu vedem și oameni, frați și surori, pe la vârsta de 40, 50, 60, 80 de ani? Doar tineri, sub 20 de ani, vasta majoritatea lor. Mă tem că mulți dintre ei, aș vrea să fiu greșit, Doamne, cum aș vrea să fiu greșit, dar mă tem că mulți dintre ei sunt siliți de părinți ca să o facă, auzi, pun presiune pe ei, dar prietenii tăi s-au botezat anul trecut, dar tu când te botezi, mă? Că trebuie să te căsătorești mai puțin, când ai să te botezi și tu? Și uite așa, îi facem de să botează, neconvinși, nemântuiți, se înșeală pe ei și uite așa ieftinim acest act sacru a botezului. Au venit din Ierusalim, din toate împrejurimile și-au mărturisit păcatele, au fost botezați. Biblia spune însă că Ioan a văzut și pe mulți din farisei și din saduchei că au venit să primească botezul și le-a zis: pui de năpârci! Pui de năpârci! Înțelegem, cred că, de ce Ioan Botezătorul n-a fost chiar cel mai popular om din zona aceea geografică a Iudei. Mânca el miere, dar nu era prea mieros la vorbă. Pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Mânia lui Dumnezeu e o mânie sfântă și poate fi provocată doar de păcat. E o mânie iminentă. Biblia spune că, iată, vine ziua care va arde ca un cuptor și toți cei răi și toți cei trufași vor fi ca miriștea. Ziua care vine va arde, zice Domnul. E o mânie iminentă. Predicăm mult despre dragostea lui Dumnezeu în bisericile noastre Și e drept să predicăm. E drept să o facem. Însă foarte puțin predicăm despre mânia Lui. Când ai auzit ultima predică cu privire la iad, capătul de linie la care coboară mai toată omenirea, un loc al bocetelor, un loc al regretelor sfârșitoare, un loc al suferințelor eterne, mame, tați, fii și fiice, pentru totdeauna arzând, fără să se mistuie, și atunci de ce nu predicăm despre El? Citeam o întâmplare despre un frate pastor care fusese angajat de o biserică și în prima duminică, primul mesaj pe care l-a predicat a fost cel pe care îl găsim în Luca 16, dacă nu mă înșel, acea istorioară a bogatului nemilostiv și a lui Lazar. Cunoașteți istorioara, sunt sigur. După predică, vine o mare parte din comitet la ea și spune: auzi frate, dar nu predica, vii aici cu iadul și cu foc și pucioasă, dar predică și tu despre blândul și smeritul Iisus. Fratele pastor se uită la ea și spune: fraților, tocmai blândul și smeritul Iisus, tocmai El mi-a dat informațiile cu privire la iad. Hristos, frate și soră, Hristos a murit pe cruce la Calvar pentru ca să scape oamenii de pedeapsa unui foc veșnic. Iadul n-a fost creat pentru om, iadul a fost creat pentru Satan și îngerii lui. Ne-a însărcinat însă pe noi. El a murit ca să scape oamenii de acest loc înfiorător al iadului și ne-a însărcinat pe noi ca să le arătăm cum să o facă, să le arătăm calea, și noi tăcem. Noi tăcem în casele noastre, tăcem în cartierul nostru, tăcem în bisericile noastre, ferească Dumnezeu, tăcem. Și condamnăm astfel milioane și milioane de oameni în acest loc a pierzării. Păi de năpăși, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Adevărata pocăință rodește, frate și soră. Adevărata pocăință rodește, Domnul Iisus a spus, pentru că după roadele lor îi veți cunoaște. Toate faptele tale bune n-ar să ducă la mântuire, dar mântuirea are să ducă la fapte bune. Toate faptele noastre bune nu duc la mântuire, dar mântuirea duce la fapte bune. Facem fapte bune nu pentru ca să fim mântuiți, facem fapte bune pentru că suntem mântuiți. Să nu credeți, a continuat Ioan Botezătorul, să nu credeți că puteți să ziceți în voi înșivă: avem ca tată pe Avram. Vedeți, dumneavoastră, acești farisei, acești saducei au crezut că dacă Avram este strămoșul lor, a fost îndeajuns, că au fost mântuiți, calificați pentru mântuire. Câți azi nu-i auzi pe azi? Auzi, sunt ortodoxi, din moș strămoși, mama, tata, bunica, toți au fost ortodoxi și eu sunt. Sau alții spun: păi, părinții mei au fost baptiști de când e lume. Sau penticostali. Sau alții, ca și președintele nostru, Mr. Trump, spunea dânsul că eu sunt presbiterian și am un certificat ca să dovedesc. Mântuirea e personală. Dragul meu, mântuirea e personală. Mântuirea nu are nimic de a face cu religia sau credința părinților sau bunicilor tăi, ci are totul de a face cu credința ta în Fiul lui Dumnezeu, care a murit la cruce, la Calvar. Biblia spune: pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De remarcat cuvintele: pentru că oricine crede în El să nu piară. Mântuirea mea, mântuirea ta nu are nimic de a face cu ceea ce facem, ci cu ceea ce credem, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Biblia spune: dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Vei fi mântuit. Mântuirea e atât de ușoară, un copil de 5 ani poate să primească pe Hristos. Să nu credeți că puteți zice în voi și vă avem ca tată pe Avram. Iată că securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Dumnezeu, frate și soră, e un Dumnezeu răbdător. Dumnezeu, dragul meu, e un Dumnezeu îndelung răbdător. Însă Dumnezeu nu e un Dumnezeu veșnic răbdător. Cândva are să cadă să curea împărăția lui Dumnezeu. E plină de pomină această seară la căror rădăcină a fost înfiptă securea. A întârzire la pocăință, dar nu rod. Nu sunt tăiați încă, dar vor fi tăiați. Unii săptămâna aceasta, alții în luna care vine, alții în anul acesta. Cum ești tăiat? Cum ești tăiat? În primul rând îți împietrești inima. Sau mori în starea în care te găsești. Sau ia loc răpirea. Și odată ce a fost tăiat, nu mai poți să fii reatuit. Căința are să fie inutilă, ferească Dumnezeu, Biblia spune grozav lucru este să cază mâinile Dumnezeului celui viu. Iată că se curea și fost înfipte la rădăcina pomilor. De aceea orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Dacă ar fi tăiat doar, să mori și să dormi un somn de veci. Dar nu, Biblia spune va fi tăiat și aruncat în foc, un foc veșnic, pentru totdeauna să arzi fără ca să te mistuiești. Ascultă-mă, te rog, în această seară, dacă ții la viața ta, dacă ții la soțul sau soția ta, dacă ții la copiii tăi, dacă ții la nepoței tăi, fă pace cu Dumnezeu în seara aceasta, fă pace cu El, pentru că de nou faci și ajungeți în acest loc infernal, miliarde de ani de atunci încolo, cei dragi tăi, copiii și nepoței tăi, printre urlete și vaete, cu ochii injectați de ură, au să te blesteme, pentru că i-ai călăuzit greșit, i-ai călăuzit în acel loc al întunericului, a deznădejdii și a regreturilor veșnice, ferească Dumnezeu. Despre mine a spus Ioan Botezătorul și închei. Eu vă botez cu apă spre pocăință, adică după pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrenit să duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Lucrarea aceasta a pogorârii Duhului Sfânt, a botezului cu Duhul Sfânt, a început în ziua de Rusalii și continuă până în ziua de astăzi. Fiecare copil al Domnului are nevoie de acest botez. Botezul cu Duhul Sfânt n-are să te mântuie mai mult în ziua în care îl primești, ca atunci când a zis da lui Hristos în sare să-ți dea mai multă putere. Biblia spune pentru că voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, Iudeia, Samaria și până la marginile pământului. Botezul cu Duhul Sfânt e dat pentru slujire, e dat pentru lucrare. Mântuirea, vedeți dumneavoastră, e pentru lume. Pentru cei din lume, botezul cu Duhul Sfânt e pentru biserică. La mântuire, Duhul Domnului ne botează în Hristos, la botezul cu Duhul Sfânt, Hristos ne botează în Duhul. Fiecare dintre noi, repet, avem nevoie de acest botez. Fiecare dintre noi avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Primim botezul cu Duhul Sfânt odată, avem însă nevoie de multe umpleri. Poți să ai din Duhul lui Dumnezeu atâta cât dorești. Domnul Iisus a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge, nu un izvorar sau un râu, ci râuri de apă vie. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. E vorba despre încercări. Botezul cu foc, încercările pe care Dumnezeu le îngăduie în viețile noastre ca să ne șlefuiască, pe asta nu ceri. Că ăsta are să vină. Același are lopata în mână. E vorba de Evanghelie, nu mai intru în detalii. Își va curăți cu desăvârșire aria, adică biserica. Își va strânge greul în grânar, împărăția lui Dumnezeu, dar pleaba o va arde într-un foc care nu se stinge. Într-un foc care nu se stinge, dragostea lui Dumnezeu. avertizează din nou pentru a treia oară în textul acesta. Cu Dumnezeu nu-i de jucat, dragul meu. Avertizează pentru a treia oară, securea și fost înfită la rădăcina pomului, orice pom care ne aduce rod va fi tăiat și aruncat în foc și pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Te avertizează de consecințele neascultării. Te avertizează de consecințele respingerii lui Hristos, de consecințele lâncezelii spirituale, de consecințele răzvrătirii față de cel care a dat totul, a dat pe însăși Fiul Său pentru ca să te scape pe tine și cei dragi ai tăi de mânia viitoare, pentru ca să te scape de pe pedeapsa unui iaz veșnic unde flacăra nu se stinge și unde viermele nu moare. Ce faci cu El în această seară, ce faci cu ceea ce a făcut El pentru tine, va determina ce faci cu tine și cei dragi ai tăi. Azi ai încă harul să alegi. Cuvântul lui Dumnezeu spune, iau cerul și pământul astăzi ca martori împotriva ta, că am pus înaintea ta viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege așadar viața pentru ca să trăiești în seara aceasta, așa de bă, cum a spus, ai harul încă să alegi între secure și rod, între pleavă și grâu, între foc și grânar. În seara aceasta ai harul, ai încă harul să alegi grânarul. Și Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amin.
Yes, for years I traveled a road all wrong. My heart had lost its joy and its song. Then grace, it placed me right where I belong. When mercy rewrote my life, mercy rewrote. His mercy rewrote my life. Oh, I could have fallen, my soul cast way down, but mercy rewrote my life. My mistakes that day, He turned into miracles. My tears, He turned into joy. All past sins were forgiven, and a new name was written. And it said, mercy rewrote my life. Mercy rewrote my life. Mercy. I could have fallen, my soul cast way down. Oh, but mercy rewrote my, one more time, sing that chorus, please. mercy rewrote my life. Thank God his mercy rewrote my life. I could have fallen, my soul cast way down, but mercy rewrote my life. I could have fallen, my soul cast way down. Oh, but mercy, thank God, rewrote my life.